Nukte ir Ķīnas valstī piederošu Šrengena iekārtu skeneru un sprākstvielu atklāšanas sistēmu ražotājs, kuru gadiem ilgi vadīja bijušā Ķīnas līdera Hu Jintao dēls. Uzņēmums nonāca Eiropas Savienības likumdevēju redzeslokā 2020. Gadā, kad tas kļuva par galveno lidostu drošības aprīkojuma piegādātāju, ko izmanto cilvēku bagāžas, piederumu, kravas un pasta pārbaudīšanai. Jauns līgums ar Strasbūras lidostu atjaunojas bažas par drošību. Viena no bažām ir tāda, ka saskaņā ar Ķīnas iekšzemes izlūkošanas tiesību aktiem uzņēmumam būs pienākums koplietot datus ar Ķīnas iestādēm.